O asociacionismo deportivo é un pilar básico en Narón. E máis, o deporte de base e o deporte profesional é o mellor embaixador que temos na nosa cidade. E por outra banda, as entidades e asociacións sen ánimo de lucro de ámbito social fan un traballo cubre necesidades que mesmo debesen de facer as administracións públicas. E por iso que teñen nominativas con noso concello. E é por iso que non se poden demorar os pagos como, lamentablemente, xa aconteceu con algunhas no 2024. Agora non hai orzamentos, ni sabemos sequera se teñen un borrador no goberno. Entonces, o que lle reclamamos é como fan outros concellos, por exemplo, o de Fene, onde a Alcaldía e do BNG, onde se fai unha negociación con entidades, asociacións, esa negociación se leva a pleno, se presenta, vai o anexo das nominativas que xa aprobamos o ano pasado para os vindeiros 3 anos, e se adiantan estes pagos. Facémolo porque queremos que estas asociacións non teñan que ir a pedir préstamos bancarios ou que non teñan as necesidades cubertas por mor dos seus orzamentos non ter pagado o que nos xa queremos facer, e é esa colaboración entre concello e asociacións, xa sexan deportivas ou do ámbito social. E por iso levamos esta moción que esperamos que se aprobe por unanimidade.